Bargākais sots, ko likums paredz par cilvēku tirzniecību, ir 15 gada cietumā. ASV jaunākajā pētījumā secina, ka Latvijā aiz restēm cilvēku tirgotāji nonāk reti. Piemēram, pērn par cilvēku nosūtīšanu seksuālai izmantošanai notiesāta 10 cilvēki. Cietumsodu, kas mazāks par gadu, saņēma 2 no viņiem. Pārējos tiesa sodīja ar nosacītu brīvības atņemšanu. Savukārt, visi 4 pērni par cilvēku tirdzniecību notiesāties saņēma tikai nosacītus sodus. Iekšliet ministrijas speciālista cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa ASV ziņojumā atzīst par objektīvu. Tirdzniecība savos spriedumos ir neatkarīgi, bet tajā pašā laikā redzams, ka viņi pilnībā neizmanto likumā noteiktās iespējas piespriest cilvēku tirgošanā notiesātajiem brīvības atņemšanas sodus.
Un no tā izrietošā rekomendācija Latvijai noteikt notiesātajām personām vargu sodus ir vērā ņemama.
Katra tiesā izskatāmā lieta esot vērtējama individuāli, un tikai tirdzniecības var lemt par atbildību pastiprinošiem un mīkstinošiem apstākļiem.
No malas skatoties, ir absurdi, ka tiesām neatradās pamatojums sodīt vainīgās personas bargāk. Ir pamats šaubām, ka tiesnešiem trūkst izpratnes par cilvēku tirdzniecības noziegumu bīstamību sabiedrībai.
Rīgas apgabaltiesas krimināllietu tiesu kolēģijas vadītājs Juris Tukāns nepiekrīt viedoklim par izpratnes trūkumu.
Pilnīgi dažādas valstis un pilnīgi dažāda izpratne par to dzīvi. Un tāpēc ir jāanalizē konkrētas lietas, nevis statistiski, ka tur ir tāds sots vai tāds sots. Latvijā mums lielākais skaits gadījumu ir ar cilvēka piekrišanu viņš kaut kur tiek sūtīts. Līdz ar to tie apstākļi ir pilnīgi citi.
Ir jāstrādā pie tā, lai atbildīgās institūcijas mācētu atpazīt cilvēku tirdzniecības upurus, saka resursu centra sievietēm Marta valdes priekšsēdētāja Ilote Lāce. Cilvēku tirdzniecības jomā joprojām sabiedrībā valda aizspriedumi, sakot, viņa ir tikai prostitūta, tā vainojot upuri.
Ir daudz vairāk šo te upuru un potenciālo upuru, un arī varam iepazīties ziņojumā, ka principā nav sodīto, jo ja mēs redzam, ka upuri ir daudz un viņi tiek izmantoti, un ir tīkli, kas to organizē, un viņi par to netiek sodīti, vai arī tie sodi, kas tiek piemēroti, ir par kaut kādiem citiem noziegumiem.
Policija sāk atpazīt cietušos, bet aktīvākiem jākļūst arī sociālajiem darbiniekiem un pašvaldībām. Labs piemērs ir Valmiera un Liepāja. Tur atbildīgie dienesti rīko darba grupas, spriežot, kas ir tie cilvēki, kuri varētu tikt pakļauti vervēšanai. Latvijā cilvēku tirdzniecībai visbiežāk tiek pakļautas sievietes, kuras iesaista prostitūcijā gan Latvijā, gan ārvalstīs. ASV ziņojumā Latvija uzslavē par palīdzības programmas ieviešanu upuriem, kā arī par veiksmīgu cīņu ar fiktīvajām laulībām. Tomēr vēl Latvijai jāpastiprina pūles cilvēku tirdzniecības upuru atklāšanā. Īpašu uzmanību pievēršot bērniem bērnu namos. Jāturpina izglītot arī policisti, prokurori un tiesneši. Zane Mače, Latvijas radio.